្រីមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទោះប្រហារជីវិតដែលនៅជាវិជ្ជមានមួយឡើយនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៃប្រទេសអាមេរិកប្រកាសជាបានទទួលការទិញទានយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកនយោបាយបរទេសដែលគេបានអនុម័តច្បាប់ចាត់ទុកជាមុខៈនៅទណ្ឌកម្មលើកំពូលនេះសម្រាប់ប្រទេសគេរៀងៗខ្លួនយើងចោទថាទោះប្រហារជីវិតអាចយកមកអនុវត្តបាននៅក្នុងករណីណាខ្លះដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំត្បិតអីនៅក្នុងវដ្តសង្សារយូរនេះគ្មានតែអីសីឯណាអាចមកជប់ឬប្រោសជីវិតឲ្យរស់ឡើងវិញបានដូចក្នុងរឿងនិទានមានលេងជាល្ខោនរបស់សាសនោះទេ En matière d'erreurs judiciaires, heureusement, récemment, le dénommé Craig Collet, âgé de 71 ans habitant aux États-Unis, reconnu faussement coupable d'un double meurtre, vient d'être innocenté grâce au test ADN. Afin de compenser les 39 années d'emprisonnement sans cause, Craig Collet perçoit à titre de dommages-intérêts une somme de 21 millions de dollars. Tablé sur une moyenne de vie de 85 ans, Collet devrait profiter par année de la somme de 1,5 million sur les 14 années restant à vivre. C'est 10 fois moins que la rémunération de Carlos Ghosn. Mais à ce propos, la levée de boucliers a été constatée, demandant la réforme du système japonais de la garde à vue. En effet, comparativement au système français de la garde à vue, cumulant au maximum 96 heures, Ghosn aurait été maltraité. Quand on a été maltraité, សន្សំសន្សំពួកប្រចាំប្រទេសដាក់សម្ពាធលើប្រទេសដទៃទៀតឲ្យបោះបង់ចោលទោសប្រហារជីវិតនេះជាការល្អម្យ៉ាងបើអាស្រ័យលើការចាប់ចងដាក់បទចោទភ័ន្តច្រឡំដូចក្នុងករណីលោកខ្រៃកូឡេបើតុលាការកាត់ទោសថាប្រហារជីវិតគាត់ទោះបីរដ្ឋអាមេរិកសងជំងឺចិត្តទៅក្រុមគ្រួសារគាត់ក្រោយពេលរកភស្តុតាងតាម ADN ឃើញពេលវេលាបានឆក់យកជីវិតគាត់ផុតទៅហើយគ្មានអ្វីឡើយអាចធ្វើឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញបានទេប៉ុន្តែមានមតិខ្លះយល់ថាក្នុងករណីពិសេសដែលគេឃើញជាក់នឹងភ្នែកថែមទាំងមានថតរូបវីដេអូដែលធ្វើមិនអោយប្រកែកបានថាមនុស្សម្នាក់នេះជាឃាតករមែនអញ្ចឹងគាត់បីឲ្យមានចែងក្នុងច្បាប់ថាជនជាប់ចោទប្រភេទជាក់ស្ដែងនេះនឹងត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតនេះជាមតិមួយដែលអាចជាជំនួយក្នុងការពិចារណាមតិមួយទៀតគឺថាពួកប្រចាំប្រទេសមានគំនិតស្មុគស្មាញបន្តិចត្រង់ថាពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងករណីកាកូឡូសហ្គុនដែលជាប្រធាននៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Renault Nissan Mitsubishi ត្រូវបានអាជ្ញាធរជប៉ុនឃុំខ្លួនរាប់ខែក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតភ្លាមពួកគេហាក់ដូចជាយល់ថាច្បាប់របស់គេគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាងច្បាប់ប្រទេសជប៉ុនចុះសិទ្ធិរបស់ប្រទេសឯករាជ្យនីមួយៗពួកប្រចាំប្រទេសអស់នេះមានចិត្តគោរពដែរឬទេ La flagrance est un régime juridique spécifique aux délits évidents. Cependant, en matière criminelle nécessitant une ouverture d'information, la flagrance est inopérante. Mais force est de constater que sophistication procédurale au pénal pour ce cas précis frise parfois le ridicule. Est aussi ridicule, voire contre-productif,pour l'accuser le fait de garder le silence. À partir de là, l'on déduit que la société hésite de traduire le criminel évident en justice. Pour en finir, toujours placé dans le cas de crimes et délits flagrants, j'éclate de rire quand j'entends quelqu'un dire « assassin présumé » ou « victime présumée ». Extraordinaire précaution langagière, la force de la présomption en la matière rompt l'équilibre factuelformant un lien de causalité incontestable. គេឃើញមានតែសិទ្ធិរាប់មិនអស់បោះពាត់ជុំវិញជនជាប់ចោតឃុំជាព្រំសីមាខ្លាចព្រះរាជអាជ្ញាប៉ះពាល់សរសៃសក់ឃាតករជាក់ស្ដែងកំរោលឺកំរោឃើញណាស់ច្បាប់ការពារជនរងគ្រោះក៏បីតែបើកលទ្ធភាពឲ្យជនរងគ្រោះស៊ើបអង្កេតហើយលើកបទចោតជូនព្រះរាជអាជ្ញាដែលលោកនៅតែមានទូនីតិកំពូលក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការពីបទចោទផ្ទាល់របស់លោកនៅចំពោះមុខតុលាការដដែលបានលេចថាមេធាវីជន់រងគ្រោះជាជំនួយមួយដ៏សំខាន់ចំពោះព្រះរាជអាជ្ញាហើយវាក៏ជាតុល្យភាពមួយថ្មីរវាងអ្នកផ្ដើមរឿងទាំងពីរគឺឃាតករនិងជន់រងគ្រោះ À ce jour 55 états dont la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, l'Inde appliquent la peine de mort. En revanche, 108 états l'ont aboli. Quand je siégeais au tribunal de Lille, la porte d'entrée envers de la salle d'audience comporte la partie haute qui rappelle la forme de la guillotine prête à tomber sur quiconque. Aussi l'architecte était-il un nostalgique de la peine de mort. ការពិឃាតជីវិតដោយប្រើដាវវែងជាអាវុធកាត់កកាលពីចំនួនដើមពេជ្រឃាតរមតាមបទស្រងែពីនដៃកាន់ដាវវែងស្រួចមុតរមព័ទ្ធជុំវិញអ្នកដែលគេត្រូវសម្លាប់ធ្វើឲ្យការតក់ស្លុតឡើងខ្ពស់បំផុតទោះបីមានភ្លេងបន្តក្តីក៏វិលាដែលដាវត្រូវមកផ្ដាច់កគេមិនដឹងថានៅពេលណាមួយឡើយនៅពេលដែលរមបានមួយជុំមួយជុំកន្លះឬពីរជុំប្រិយមិត្តដល់ជាទីមេត្រី Merci d'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.